Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel udeležence srečanja ob mednarodnem letu astronomije. Sveti oče sprejel novo panamsko veleposlanico pri Svetem sedežu. Nadškof Marketo o Sredozemskem morju kot morju človekovih pravic.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel udeležence srečanja, ki sta ga v okviru mednarodnega leta astronomije organizirala Vatikanska zvezdarna in guvernatorat mesta Vatikan.
It is my hope that the wonder and exaltation which are meant to be fruits of the International Year of Astronomy will lead beyond the contemplation of the marvels of creation to the contemplation of the creature and of that love which is the underlying motive of creation.
Sveti oče je v nagovoru izrazil upanje, da bi mednarodno leto astronomije, ki obeležuje 400. obletnico prvih Galilejevih astronomskih opazovanj s teleskopom, vodilo onkraj opazovanja čudes tega stvarstva k motrenju stvarnika in njegove ljubezni, zaradi katere je ustvaril stvarstvo. V Kristusu, novem Adamu, prepoznavamo resnično središče našega vesolja in celotne zgodovine in v njem, ki je utelešena beseda, vidimo izpolnitev veličine človeškega bitja, obdarjenega z razumom in poklicanega v večnost, je dejal Benedikt XVI. Po njegovih besedah tokratno srečanje astronomov v Vatikanu vabi, da se ozremo na velik znanstveni napredek v moderni dobi, prav tako pa usmerja pogled v nebesa k premišljevanju in zasledovanju resnice. Mednarodno leto astronomije je namenjeno tudi temu, da se ljudem po vsem svetu približa pomembnost odkritij prejšnjega stoletja, pri čemer je papež spomnil na veselje, ki so ga doživljali znanstveniki rimskega kolegija ob pomembnih ugotovitvah in izračunih, ki so vodila do uvedbe gregorijanskega koledarja po vsem svetu.
Our own age poised its age of perhaps even greater and more far-reaching scientific discoveries would benefit from that same sense of awe and the desire to attain a truly humanistic synthesis of knowledge, which inspires the forces of modern science.
Iz straho spoštovanja in želje po resničnem humanističnem spoznanju, ki je navdihovalo očete sodobne znanosti, bi lahko mnogo pridobila tudi današnja doba, je izpostavil Benedikt XVI. In nadaljeval, da odgovornosti do prihodnosti ni moč zanikati, saj spoštovanje do narave in sveta danes bolj kot kdajkoli prej zahteva skrbno opazovanje, kritično presojo, potrpežljivost in disciplino, ki so temeljne za sodobno znanstveno metodo.
At the same time, the great scientists of the age of discovery remind us also that true knowledge is always directed to wisdom.
Hkrati pa nas veliki znanstveniki prejšnjega stoletja opozarjajo, da je resnično spoznanje vedno povezano z modrostjo in nas usmerja, da dvignemo svoj pogled k višji stvarnosti duše. Spoznanje si po papeževih besedah mora prizadevati biti modrost, usmerjati človeka k svetlobi, iskati zadnjo resnico, ki je edini ključ do prave sreče in svobode, merilo resnične človečnosti ter kriterij za pravične odnose z materialnim svetom in z vsemi ljudmi. Kozmologija je pokazala, da središče vesolja ni ne človek in ne zemlja. Resnično središče našega vesolja in celotne zgodovine je po papeževih besedah Kristus.
Sveti oče je danes prejel novo panamsko veleposlanico pri Svetem sedežu Delio Cardenas Christi, ki mu je izročila poverilna pisma. Papež Benedikt XVI. Je spregovoril o sodelovanju med državo in cerkvijo na področju spodbujanja skupnega dobrega ter o pristnem razvoju družbe. Poudaril pa je tudi, da pravi razvoj ne pomeni zgolj gospodarskega razvoja, pač pa tudi moralnega in duhovnega. Razvoj družbe, je dejal sveti oče, ni odvisen le od ekonomskega in tehnološkega razvoja, pač pa tudi od navzočnosti etične in duhovne razsežnosti. Rimski škof, ki je izpostavil dobre odnose med svetim sedežem in Republiko Panamo, je govoril tudi o konceptu pozitivne laičnosti, rekoč, da se vloga cerkve ne meša z vlogo države, ter da se cerkev ne identificira z nikakršnim političnim programom, pač pa se premika znotraj verskega in duhovnega področja, kjer želi prispevati svoj delež pri spodbujanju zaščite človekovega dostojanstva in njegovih temeljnih pravic. To pa po papeževih besedah ne pomeni, da med cerkvijo in državo obstajata brezbrižnost ali prezir, saj si namreč obe prizadevata za isto stvar, za skupno dobro državljanov. Ob tem je sveti oče pozval k večji zavzetosti za socialno, ekonomsko in kulturno enakost in pravičnost, pri čemer je treba preseči sebične egoistične interese ter okrepiti demokratične ustanove. V tej luči je, kot je dejal Benedikt XVI., treba narediti vse za vzpostavitev neodvisnega in učinkovitega pravosodnega sistema, ki pospešuje razvoj pravične in bratske družbe, v kateri ni nihče obsojen na nasilje ali na odrinjenost narod. Papež je tu omenil zavzetost katoliške cerkve na tem področju ter njeno pomoč migrantom in revnim in zaprtim osebam. Prav tako pa je izpostavil njeno prizadevanje za odpravo korupcije, za zaščito človeškega življenja in za varovanje pravic družine, osnovane na zakonski zvezi med možem in ženo. Tajnik Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov nadškof Agostino Marketo je na simpoziju o preseljevanju, ki je potekal včeraj na Papeški univerzi Gregorjana, poudaril, da je Sredozemsko morje morje kršitev človekovih pravic. Kot je dejal, so tudi nezakoniti priseljenci osebe, ki imajo dostojanstvo in nedotakljive človekove pravice. Nadškof Marketo je opozoril na vedno strožje ukrepe pri politiki priseljevanja, zlasti še do Afričanov, ki se v iskanju dostojnega življenja pogosto odpravijo v Evropo kar preko Sredozemskega morja. Evropske države po Marketovih besedah to morje štejejo za svoje in ne dopuščajo zakonitega vstopa na svoja ozemlja po njem. Nadškof je ob tem spomnil na številne konvencije, ki bi jih države morale spoštovati, kot sta na primer Ženevska konvencija iz leta 1951 in Konvencija o človekovih pravicah iz leta 1950. Na osnovi teh dveh dokumentov se nikogar ne sme preseliti ali izgnati v državo, kjer obstaja nevarnost, da bi ta oseba bila obsojena na smrt, trpinčena ali podvržena drugim oblikam kazni ali nečloveškemu ravnanju. Toda, kot je opozoril nadškof Marketo, so v praksi te določbe pogosto kršene. V nadaljevanju je tajnik Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov, ki je svoj govor naslovil Naše morje, morje človekovih pravic, opozoril na primer Italije in Libije ter na njun dogovor o zavračanju migrantov oziroma o njihovi prisilni napotitvi domov, ki so, kot je dejal, neke vrste posledica panike in strahu pred migranti. V teh primerih gre za kršitve temeljnih človekovih pravic, pravice do telesne integritete, do človeškega dostojanstva in do življenja, je opozoril nadškof Marketo. Zaobšel ni niti številnih tragedij v Sredozemskem morju, saj, kot je znano, vsem, ki se odpravijo severnoafriške obale, ni dano prispeti v Evropo. V Sredozemskem morju je umrlo na tisoče oseb, je še spomnil nadškof Marketo. Po ocenah Organizacije Združenih narodov se je število mednarodnih migrantov v svetu v obdobju od leta 1960 do leta 2005 več kot podvojilo, saj je z ocenjenih 75 milijonov naraslo na 191 milijonov.
sinodalni očetje iz zveze članic škofovskih konferenc Vzhodne Afrike, ki so se od 4. do 25. oktobra udeležili druge posebne škofovske sinode za Afriko v Vatikanu, so po zaključku zasedanja lokalnim cerkvam na svojem območju poslali pismo in se vsem zahvalili za molitve, podporo in sodelovanje. Kot so v pismu zapisali škofje, so med molitvami in razpravami jasno spoznali, da ima Afrika mnogo tega, na kar je lahko ponosna in za kar je lahko hvaležna. Pri čemer so navedene besede papeža Benedikta XVI., ki je na odprtju sinode Afriko opisal kot velika duhovna pljuča za človeštvo, ki se nahaja v krizi vere in upanja. Seveda se Afrika mora spoprijeti z mnogimi problemi, so v nadaljevanju zapisali afriški škofje, vendar pa so naše zmožnosti in sposobnosti mnogo večje, predvsem kar se tiče izrednega človeškega bogatstva, kar je tudi izpostavil Sveti Oče. Kot cerkev Božje družine, so zapisali sinodalni očetje iz Vzhodne Afrike, moramo sodelovati z drugimi, da bi tako izkoristili svoje potenciale in presegli težave. V pismu je nato izpostavljen prispevek, ki so ga delegati zveze članic škofovskih konferenc Vzhodne Afrike dali k različnim sinodalnim razpravam. Navedena je vloga žensk, vpliv cerkvenega družbenega nauka, težave, s katerimi se soočajo družine, problem HIV-a in AIDS-a, vpliv podnebnih sprememb na varno hrano, potreba po spravi in medverskem dialogu, korupcija in druga področja. Sinodalni očetje so vse župnije in majhne cerkvene skupnosti pozvali, da preberejo zaključno poročilo sinode za Afriko, ter ga uporabijo kot pomoč pri bogoslužju, molitvi in v prizadevanju za spravo, pravičnost in mir. V pričakovanju posinodalne spodbude papeža Benedikta XVI. Zveza članic škofovskih konferenc Vzhodne Afrike v duhu zaključkov druge posebne škofovske sinode za Afriko načrtuje pripravo ustreznega gradiva smernicami za delovanje cerkvenih ustanov, sklic generalnih zasedanj škofovskih konferenc, da bi se z vsebino sinode za Afriko seznanilo škofe, ki na njej neposredno niso sodelovali, spodbujanje in širjenje sinodalnega sporočila na vseh cerkvenih ravneh, da bi se čim bolj razvijale razprave o vprašanjih, ki so se na sinodi najpogosteje pojavljala in prispevale k sodelovanju in prizadevanju za mir in pravičnost na afriški celini. Katoliške šole in katehetska središča kot prostor utrjevanja vere v Evharistijo v Aziji je bil naslov seminarja v Vietnamu, ki ga je prvič v tej azijski državi organizirala Zveza azijskih škofovskih konferenc. Srečanja, potekalo je od 22. do 26. oktobra, se je udeležilo več kot 40 kardinalov in škofov iz Vietnama in 12 drugih azijskih držav. Pogovori in razmišljanja so se osredotočili na vprašanje, kako oblikovati in utrjevati vero v Evharistijo v katoliških šolah, pastoralnih in katehetskih središčih ter inštitutih. V ospredju je bilo vprašanje, kako okrepiti vlogo katoliške vzgoje in izobraževanja v azijskem prostoru z ozirom na versko in kulturno raznolikost kontinenta ter v soočenju s pojavom globalizacije. Azijski škofje so med petdnevnim seminarjem govorili o dinamični vlogi katoliških šol in katehetskih središč znotraj pluralistične družbe, pretresli splošni okvir njihovega delovanja in vpliv globalizacije na katoliške šole. Podani pa so bili tudi predlogi in smernice za njihovo nadaljno družbeno dejavnost. Osrednjega pomena pa je seveda bilo razmišljanje o Evharistiji, ki oživlja in prenavlja katoliške izobraževalne ustanove. Katoliško izobraževanje je zelo pomembno še posebej v Vietnamu, kjer politična oblast še vedno zelo ovira vzgojno in izobraževalno dejavnost ustanov katoliške cerkve. Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Včeraj je ameriški predsednik Barack Obama skupaj s svojim podpredsednikom ameriško in svetovno javnost obvestil, da so Združene države Amerike tretje tromesečje prvič po začetku svetovne krize zaključile s pozitivno gospodarsko rastjo. Tej spodbudni novici je takoj pristavil, da kriza še ni presežena in bo potrebno še veliko postoriti. Previdne ocene o svetovnem gospodarstvu prihajajo tudi iz drugih držav. V svetu vlada neko raziskovalno in delovno zatišje, v katerem le pravi politiki iščejo nove globalne rešitve. Obstajajo pa tudi vlade in politiki, ki v času krize zvišujejo davke, hladno gledajo, kako podjetja gredo v stečaj, jih ne skrbi stiska brezposelnih in so brezbrižni ob dejstvu, da ogromno človeških sposobnosti ostaja nedejavnih. Globalna gospodarska kriza je prinesla vrsto dobrih stvari. Naj naštejemo le nekatere. Prva taka dobra stvar je ta, da je odplaknila na obrežje vrsto ekonomskih teorij, ki so bile le nekakšno strokovno opravičilo za grabežljivo bogatenje peščice ljudi. Druga dobra stvar je ta, da je kriza razkrinkala lakomne predrzneže oziroma tajkune, ki so bogateli s pomočjo neekonomskih nakupov, zavedajoč se, da stvarno gospodarstvo nikakor ne more prenesti takšnega ravnanja. Tretja dobra stvar je porajajoče se spoznanje, da je v državah, kot je denimo Slovenija, možno pričakovati zmerno rast blagostanja celotnega prebivalstva le o predpostavki, da mora gospodarstvo ustvariti veliko novih vrednosti, ki jih je treba na to pravično porazdeliti med vse prebivalstvo. Če temu ni tako, se v višje in visoko razvitih družbah začne silovito razslojevanje družbe na izredno bogate in prave reveže. V ljudeh pa vedno bolj prihaja v zavest spoznanje, da je hitro izsiljeno krivično na osnovi prikrojenih zakonov in moralno neutemeljeno bogatenje bogatih neposreden povod za revščino mnogih novih sodobnih revežev. Dobra stvar krize je tudi nova zavest ljudi, da morajo tudi v gospodarstvu veljati etična načela poštenosti in spoštovanje dejstva, da je vsaj minimalna gospodarska trdnost in moč posameznikov vir njihove osebne in družinske svobode. In kristjani v tej krizi, se bo kdo vprašal, naj navedemo le dva odgovora na ravni vesoljne cerkve in na ravni vsakega kristjana osebno. Na ravni vesoljne cerkve je na krizo odgovoril papež Benedikt XVI svojo okrožnico Caritas in Veritate, ljubezen v resnici, ki je prav iz tega razloga išla nekaj mesecev pozneje kot bi sicer. Neposreden odgovor okrožnice na globalno krizo je šesto poglavje z naslovom Razvoj narodov in tehnika. Papež že v prvem stavku tega poglavja pravi, da je razvoj narodov notranje povezan z razvojem vsake človeške osebe, ker je človeška oseba sama po sebi dinamično naravnana k celostnemu razvoju. V tehniki, piše papež v okrožnici, človek živi gospodstvo duha nad materijo. Duh pa, ki tako postane manj sužen stvari, se lažje dvigne k čaščenju in motrenju svojega stvarnika. Celosten človekov razvoj tako vključuje dve silno široki dejavnosti – namreč obvladovanje stvarstva tudi s pomočjo tehnike in čaščenje stvarnika, ki je ustvaril stvarstvo. Vloga države, gospodarstva, financ in drugih sicer zelo pomembnih dejavnosti mora biti vedno usmerjeno in podpirati celovit človekov razvoj vsakega člana človeške družine. Na osebni ravni pa je vsak kristjan poklican, da kljub zavesti, da ne pozna vseh vzrokov krize in tudi ne more s prstom pokazati na posameznike, državnike, države in še na koga, je v svoji vesti poklican, da ravna po vesti v duhu Evangelija in se odloča pošteno, ker verjame, da je tako vključen v zgodovino odrešenja, ki je kljub stiskam in krivicam na svetu prisotna v tej isti zgodovini. Kadar kristjan živi v duhu Evangelija, v veri v moč ostalega Kristusa, ne vnaša le kritičnih silnic v sedanje stanje, ampak navdihuje sebe in svoje sodobnike, kako iz krize, ker v njem deluje dinamika odrešenja, ki je močnejša od hudobije tega sveta.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.